Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Zapatua da, ordu bata, baina agian zu beste egun eta orduren batean ibiliko zara podcast hau entzuten. Zergaitik ez, Baiona eta Bilbo arteko autobidean, norazko batean edo bestean. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Kontrolean Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Lantza. Gaurkoan, gurekin Bizkaia Irratiko estudioetan Bea Salaberri daukagu. Mesfida zaitez eleberriaren egilea. Aurten bertan Txalaparta argitaletxeak argitaratutakoa. Kaixo Bea.
Egunon.
Entzun berri dugun Izaki, entzuten ari garen Izaki Gardenak taldearen amaieratik hasi. Kantak dio, ahazteko gauza asko daukagunok bizigara lo egin gabe. Eleberriaren bigarren zatiaren hasieran entzuten du Laurendia protagonista kanta hori irratian, Xina ostatuan kafea hartzen ari dela. Zure eleberria gai sakonei heltzen die, azteko gauza asko dugu edo oroitzeko.
Nik uste dut gehiegi antzi nahi dugunean oraindik gehiago ohoitzen girela. Eta uste dut bakotxak dituela bere bizi bilbideak eta... Eleberri hau idaztean kurutzatu ditu jende hainitz bazituztenak gauzak kontatzeko eta kontatzeko nekeziekin zirenak, horrean piskata azturan erortzekotan ziren historia eta ibilbide batzuk entzun ditut. Ta bai, hoitzea eta antzina izatearen arteko zerbait bazen.
Bai. Jende askorekin bildu zira edo gultzatu duzu edo nola egin duzu...
Banekin gaia pixka delikatua zela, irakurri dut hasteko anuen guzia hori buruz. Beraz, bai, ordu arte idatziak izan ziren eleberriak, hemerotekak, bada hor gauza hainitzi idatzi dena historia mailakoa, analisia soziologikoak, gehiago entseguaren arloko idazkiak. Hoiek denak irakurri eta sanditzen noen bazera hor zerbait kondatzen etzena, hain zuzen ere... jendeak aipatzen duena hain zuzen ere ez eskatzen diozularik, baizik eta batzutan bere baitatik ola txantxaka agertzen dituen bizipen edo iritzi edo gauza batzuk eskat deigarriak zitzaizkidanak eta horiek guziak baliagarriak izan zaizkit pertsonaien eraikitzeko orduan ongi ulertzeko ze bilbide izan zuten eta batez ere ze motivaziorekin, ze frustrazio, ze poz ezagutu zituzten. Eta hori guzia etzen entzaio hoietan edo hemerotekako datu bilketa hortan agertzen, hori jendeari behar zitzaion entzun. Eta Bo, gustura, gustura, ze buskatu hori nire sekretuki egiten nuen isilka edo, jende horiek ez dakite elikatu dutela historio bat, baina ala izan da.
Kaleko eta agian etxe barruko landa lana egin duzu beraz, zure eleberri hau elikatzeko.
Bai, 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 izan da denetatik eta gero izan da zerbait aski luzea, eta uste dut idazketa bukatu arte elikatu dena anitzetan detaile txiki batekin, baina momentu batean idazketan uartzen zira bai, bada detaile hau eta seguraski hau ere beharko nuke aipatu. Eta jodan, ez da izan datu bilketa bat eta orain hasten naiz idazten, izan da etxeko lan handi bat, baina noiz nahi izan da elikatua gero bidean idatzi arau. Eta bazuen zerbait pixka bat kitzikagarria, ze batzutan suposatzen zuen berriz atzera egitea eta berriz ere ikitzea, eta beste batzutan ekartzen zuen zerbait eta pozgarria ere bazen detaile bat gehiago txertatu ari zaitea.
Lagunduko digu entzulei, liburua ezagutzen ez duten entzulei, zein gai den jakiteko. Honela zioen Irati Majuelok, zure eleberriaz berria egunkarian. Mesfidantza, diskrezioa, klandestinitatea, bakardadean nagusi diren giroa ekarri du fikziora. Eta horien bidez, Euskal Herriko historian isilpean geratu diren pertsona, ekintza eta pentsamendu ugariri egin die leku eleberri honetan. Honen bestez, mesfidantza bai, baina haren gibelean lortzen diren elkartasuna, grina eta ausardia ere ikusarazten ditu idazleak.
Bai, biziki ongi laburtu zuen Iratik. Zaila da, haula labur biltzea ere berri honen haria zoin den. Labur erraten denean erraiten da dela Laurendiaren historioa zeginek parte hartu baitu etako laguntzaile sarean. Baina nik uste dut hori baino gehiago dela, nik uste dut laguntzaile sare horren hortan gertatzeak giro hori badela, eta nunbait badela ere historioaren nolagan. Plaza, hor da, baina Laurendiaren bizian kondatuko dena ez dira hola, ekintza handiak edo bere nolagan bere kontzeptualizazioa edo ideologiaren aldetik edo ze pentsamendu duen edo hainbeste, bada ere, baina gehiago nik nahi nuen olako pertsonaia simple ez heroiko baten egunerokoa kondatu, nola gertatzen alden laguntzaile sare hortan, zek pizten duen gogo hori edo zer da egoera bizi duen egoera hortan zek du momentu batez horretaratzen eta gero ze bizipen ditu berak, beraz hori gatik aipatzen duena, elkartasuna, baina nire bakardadea, bada iluntasun eta isiltasun giro handi bat, ala ere, elaberrian uste dut, nik ala nahi izan dut adierazi. Eta bai Laurendiarena eta bai gero bigarren mailan ere agertzen diren beste pertsonaia batzuena, ez? Bere lagun bat, Zoi Hartze, ordena, egoaldeko neska bat dena, badira horra errefuxiatu politikoak, badira bestelako pertsonaiak, bigarren mailan direnak, baina hala ere, horiek ere ekartzen dute zerbait, gehiago haien haien dilema guzietatik, ekintza hundietatik baino.
Barnearen barnetik narratutako eleberri bat dela esan diteke?
Bai, zera, Laurendiaren hautsa agertzen da. Ezakit zuzen urtutan ez zure galdera, baina eleberri hortan pertsonaia batekin egiten da kontaketa guzia astetik buru. Beti bere bizipen edo bere ikuspegitik kontatzen da, eta gero tarteka bere hitzak edo bere pentsamoldeak ere agertzen dira transkribatuak direnak italikoz testuan, eta bere buruari zuzentzen zaion momentuak dira. Eta orduan bai nik nahi nuen kontatu bai narratzaile batek ikusten alduena, kontatzen alduena, bai ere transkribatu agian pertsona horren baitan gertatzen aldena. Eta hortako agertzen da ahots hori etengabe eta segurazki gero eta gehiago agertzen dena bukaer arte.
Mm-hmm. Bai. Baina Laurendia dago kokatuta, esango errenen dugu, klandestintate mundu horretan oso posizio barnekoan, oraindik ere klandestinoagoan, ez baita ezaguna bere militantzia politikoa, hori nahita egindako autu bat izan da.
Bai, kontatzen diren historioetan, ez eleberrietan beti hartzen dira holako pertsonaia ezagunak edo ez dakite lehendakari izandakoen biziak kontatzen dira edo militante etako militanten berezko bizia haien ikuspegitik eta neu hartzen nintzen ni baiuna txipian bizi naiz eta leku hortan diren jendeek hainitz dira edo noizbait atxilotuak izan direnak edo komisaldegitatik pasa direnak edo izan dituztenak lagunak preso edo hodan eta jende guzi horiek dira anonimoak eta sekulan inork ez du kontatzen hoien bizia, no, ez da egia. Kontatzen da, baina ez da kontatzen hoien ikuspegitik, ez adibidez hartzeko adibide bat aipatu noena ere uste dut dura zumaite aste Saizarbitoriaren 100 metro elebigi hortan agertzen da momentu batean Michel Manase. Eta Micheli buruz ez dakigu deus. Badakigu agertzen da hainbat tartetan ere berri hortan, suposatzen da baduela rol bat, ez da sobera gizein den, eta batez ere liburua bukatzen duzu eta ez dakizun hor dena. Gauza bera gertatzen da, adibidez, Gabimo Ezkak idatzi duen Lepo Gogora liburuan, kontatzen du, momentu batean, norbaiten etxean dela, eta etxe hortan badela neska gazte bat laguntzen duna, baina hori baino gehiago ez dakigu deus. Eta holako hainitz, baina gero karrikan zirelarik, bueno, karrikan edo ba, jendeari pixkaten zuten diozunean, eta konfiantza giro batean eta hitz egiten duenean, ohartzen zira, badirela, nola jan, liburu horietan aipatzen dena, baina pixkat gehiago. Hor, batzela zerbait gibelean, eta gero hau idazten hasi nintzen garaian, izan zen ere Grasi Etxebereren atxiloketa, eta Grasi Etxebererekin batera, ba, hoi hartzun egin zuen horrek ez. Bazirela jende batzu, haien etxietan, hartzen zituztenak jendeak, batzuk jakina zen, hori egiten zutela, eta beste batzuk ez. Eta seguraski, hainitz badira, inork ez dakiela. Eta horrean, niri hor eman zidan pixkat gaia, hanuen, bo, hor bada zerbait egitekoa, bada zerbait idazteko, ez baita ez bada, eroi haundien ikuspegi hortatik, jaten nuna. Baenan jende xume batek. Ze gertakaria hundiak badirenean, eta historioan aldaketa hundiak badirenean, badira izen batzuk gelditzen direnak historiali buruetan. Baina gero badira beste batzuk ez direnak inoiz izanen historiali buruetan, eta uste dut hoiek ere mehesi dutela momentu batean aipatuak izaita.
Mm-hmm. Aipatu zu Ramon Saizarbitoriaren... Novela hori badago kinada txiki bat liburuan, momentu batean potea zera bai. Joaten dira, eta...
Konstituzio plazan dira.
Konstituzio plazan dira, eta, bueno...
Eta berenariak kontatzen du, bai, hemen egin zuten filma bat, eta bai, bai.
Beraz, filma, liburua... Bai. Ez, hor badago... Bai. Badago zertik. Bai, zure ikuspuntua ez da oikoa, ez dute erranen literaturan ezakit, euskal literaturan lehen aldiza horrelako ikuspegi batetik kontatzen dena historio bat. Atzegoia lorren, jende xumeen, historia egiten, baino, bueno, historien agertzen ez diren pertsonaio hoien ikuspegitik ez. Soilartze aipatu duzu, Maider bertan dago. Nola... definituko zenituzke hiru pertsonaia, hiru lagun horiek, hiru...
Nik uste dut, hiru arketipo direla, ez? Bada, Zoi Hartzeren figura, sortu dena borroka armatuaren giro batean, kale borrokaren giro batean, Donostiakoa da, giro hortan bizi izan da, ideologikoki biziki markatua da, ondoan, bada Maider, bera ahunt beste giro batetik etortzen da, laborantza langile giro batetik, pixka bat nola jen. Abertzale ez den mundu hortatik, iparaldean hain izbadira, euskal egitar ez abertzale, ez euskaldunak baina pixkat frantsesak ere baiala ere, bada hor identitatearen mailan zerbait aski berezia, eta maiderek pixkat hori ordezkatzen du, eta gero bada Laurendia da beti gogoetatzeko beharra duen edo beti zalantzak dituen pertsonaia bat, eta euskal bien artean den pertsonaia bat seguraski gaurko egunean nagusituko den joera bat da, ez? Gero liburuan xekiago aipatzen da bigarren partean, bada ere birakaera bat pentsamenduen aldetik, eta nik atxeman dut hor bazela zerbait gizartean aldatu zena tarte batean 2005 2005 tarte hortan justuki kontatua ez den tarte hortan, eta gauza batzuk aldatu dira, eta nik uste du jende batzuk berriz posizionatu direla beren iritzietan, eta kustu Laurendia dela pertsonaia bat hori adierazten duena, ez? Bai, izan da momentu batean, lehen parte batean sartu dena salsa batean, garen dugu, eta gero bigarren partean badu nire ustez beste ikuspegi bat, ez dute garen denak aldatzen direla eguneko egunean, hori ez da lagertatzen, baina hiru pertsonaia horiek ordezkatzen dituzte nire ustez hiru posizio eta hiru bilakaera desberdin.
Sartu gara pixka bat liburuaren egituran, aipatu duzu bizati badirela, hau da, trama honek, trama kontatzeko edo historia hau kontatzeko bizatzetan banatu duzu eleberria, eta zati bakoitzak 5 urteko edapena dauka, baino, esan duzun bezala, tartean badago eten bat. Eta, bueno, Euskal Herriko gertuko historiaren bi aldi oso esanguratutan kokatu duzu zure historioa.
Bai. Bai. Orduan, hautatu behar nuen zenen, ezin dituzu kontatu bergoita mar urte liburu batean, hori biziki komplikatua da. Orduan, hautatu behar nituen bi garai, eta hautatu ditut bi garai horiek, astapenean lehena argia nuen, eta gero bi gerrena gertatu da. Lehena da kokatzeko entzulentzat. Lehena kokatua da Lizarra Garazia kordioaren garaian, eta pixkat berantago. Lizarra Garazi haste hortan, eta gero bukatze arte, gutxi gora bera. Eta bigarren partea da 2005-2006 urteetan justu desarmearen desarmea gertatu baino leno. Eta beraz, lehen zati hori hartu nuen izan zelako garai bat biziki bizia Euskal Herrian, eta garen nuke gero eta biziagoa ere 2002-2003 urte horietar arte. Hor egon zirelako lehen sueten bat, esperantza handi bat egon zen. Denek aipatzen dute oraino garai hoietan sortu ziren hainbat mugimendu, hainbat aldarrikapen, hainbat egitura gaur egun oraindik existitzen direnak orduan sortu ziren, euskalgintzako egitura batzuk adibidez, sindikatu batzuk, olako gauzak, izan zen hor momentu euforiko bat, biziki emankorra izan zena politikoki eta sozialki. Eta izan zen ere ekintza gogorrenak eta errepresio ekintza gogorrenak gertatu ziren garaia, eta garen dugu bukaera liburuan bigarren zatia bukatzen da egunkariaren estea eta pixkat benantago nik uste dut hor egunkariaren estearekin izan zela zerbait niko badut horretzapena garai hortaz eta biziki gogorra zen. Eta ondan hautatu dut garai hori, hortako bazelako dinamismo haundi bat. Eta gero bigarrena, desarmearena, nola ez, ze hor ere izan da beste fase bat, nire ustez oraindik ez duguna osoki argi ondorioak eta bilakaera, zein bilakaera manen duten, sobera ujubil girelako agian, edo gauza batzuk ez baitute oraindik beren bidea egina, baina hor bada beste garai bat, hor ere politikoki biziki kompleksua, badira dinamika desberdinak, ba, ematen zuen, bigarai horiek emaiten zuten. Eta gero, idazlearen problema da, ere, izan behar direla garai batzuk, nola egin. Niz gehiago hori zeinek jantzuen, batek jantzuen idazlearen zailtasunik ahondiena dela ujoitzea telefono kabinak bazirela. Zag, ez zuen hula ezan beren. Epatzen zuen hula bere zailtasuna zela giro batean zirelarik, ba, ongi jakitea giro hortan zer diren ez kontatzea ere gauzarik ez dena egia, ez? Ez antzi ez dela telefono mugikorrik 2000 garren urtean, gaur egun dugun bezala. Horako, bai, eta niretzat urgunago joan eta zailago da ohoitzea penik ez duzun garaietara joaitea eta kontatzea ba, ze automodelo zen, ba, hori ez. Eta hodan oktako egia da hartu ditut garai batzu aski urbilak nituenak eta etzutenak ere zailtasun gehiegi sortzen kontaketa egiterakoan ez gertatzeko ba hori, detaile bat anztea, nik nahi nuen ala ere nire historia izaitea aski sinesgarri eta ez irakurtzen duzularik pentsatzea, bueno, haune kontatzen digu hori hor, baina hori ez daula. Hortan, hortako gara joiek ere aski jubilak eta ziren kontatzeko orduan, ba hori, niretzat, eta galdu dut aria, zentzen zure galdera.
Zan egitura, ondo ari gara, egiturari buruz, bai. Zergatik bizati, gero tarte bat badago, bai. Personaien eraldaketarako, bueno, bi argazki bezala ikusten dira, naiz eta dinamikoa izan, ez? Personaiak badira modu batean ari dira garatzen, eta gero aurkitzen ditugunean berriro hainbat gertaera nostean.
Bai, nik ez dute gaiten ez dela deus gertatu tarte hortan, baina batzutan, ez grasi etxibere kelkarrizketa batean aipatzen zuen, gaiten zuen nik nahi izan ditut jendeak hartu etxean, nahi nuelako zerbait aitzinatzea, ez baitzen deus aldatu azken hamar urteetan. Eta pixkat, hasten, hori ez da hala, ez dela deus gertatu, baina egoera bat nik uste egon da biziki izosturik hor 2008, 2006, 2008, eta gero 2008 arte ez, prozesu bat ez dena itzinatzen, eta pixkategia da, gero hartu nintzen liburuan, bai, justuki urte horiek dira, liburuan ez direnak, eta hau bada denbora ari luze bat desarmea baino lehen ari luze bat gelditzen dena hor jendeak ez duena ere bizitzen seguraski ongi liburuan diren pertsonaiek ez dute denek biziki ongi bizitu urte luze horien iraupen luze hori ez
elipse bai. Undi bat egin duzu zure leberrian
bai. Bai, baina ororen buru ez dakit badenez zerbait ez dudana kondatu lauren jaren bizian ez dakit tarte hortan zer den gertatu hain aldaketak badira, badu lan bat, badu txibizitza bat, badu, bere familia bizian ere izan da bilakaera bat. Baina beste gauza batzuen aldetik senditzen da ere, baduela Laurendiak badu amagurteko tarte hortan sentimendu bat ez dakit biziki ahu denez bere buruaz.
Eten bortitz bat dago bere bizian erraten diotelarik errea dela eta
bai. Bueno. Eta gero hor hartuko du beste bide bat, amagurte horietan gertatuko dena. Baina bai bada eten bat eta bizi berri bat abiatzen du, baina bigarren parte hortan ez dakita inpozik denez bere biziarekin, ez bere itzultzailean lana, lauren ja bizi da euskarari esker, ez? Hori da, euskararen biziraupen ipotentzial bati etekina ateratzen dion pertsona bat da.
Lebarri honek erakusten du, ez? Pertsonen aldaketa, moldaketa, ez dira pertsona, bueno, beti berdinak, historiak, gertaerek badute eragina berengan, eta horrela ikusten ditugu aldatuak, batzuk errepresioa jasan dutelako, beste batzuk eguneroko bizitzaren
zailtasunak izan dituztelako ere, beste gisa batekoak, baina bai, pertsonaia berak agertzen dira lehen zatian eta bigarrenean, ez dute garen eguneko egonean denderak, banan gehienak agertzen dira bi parteetan, eta agertzen dira nunbait beren militante biziaren bi puntetan bezala, ez? Eta bakotsak izanen ditu bere ezakit behar dudan ez denak ondatu, baina bakotsak ukanen ditu gero bere bizipenak, bere txipen txipiak, maila pertsonalekoak edo politikoak, baina denek badute bilakaera bat. Baina laman komunean dutena da, momentu batean denak sartu direla, eta denak aterako direla.
Pertsonaia batzuk oso tinkoak dira, beste batzuk zalantzaz beterik, autuak egiten dituzte. Neri deigarria intzait pertsonaia nagusiez gain, badirela bigarren mailako batzuk. Xina ostatuan, bigarren zatiaren hasieran, ez, hitz gutxi batzuetan, garaiari buruz nahiko argi bide ematen dituzu, pertsonaiak deskribatzerakoan. Irakurriko zeniguke, zati hori.
Bai. Horko guziak izanak dira, noizbait, norbait. Batzuk haien ekintzen bidez, besteak norbaiten eskuko edo laguntzaile gisa. Bakar batzuk preso egonak dira, zenbait horretatik salbatuak. Gehienak komisariatik iraganak. Bada batitx, 18 urte kartzelan pasatuak ditu. Ezaguna da gaueko balentriengatik. Igiezinen agentziak zapartarazirik, tiroketetan parte harturik, eta aitortuko ez dituenengatik. Bada jo, iraundu betiren lehoan, irautza ia lanbide bihurturik, bada txups, denek hau batez aitortzen ez diotenek barne, haundetzat daukate, izan ere zorzaizkio ekitaldiak, mugimenduak, kampainak, trumilka, neka gaitza baita. Bada tiputx, ezkertiarrez mozorrotu burgesa da sortzez, aitari esker lan egin gabe biziliteke. Baina, alere, denbora erdi bat badu, herriko kultur zerbitzuko buleguetan, eta beste erdia militantzia profesionalean inbertitzen du. Oposizioko autetxi baita bere herrian besteak beste. Badira lila eta xobadina, permanentzia politikoetan irauten dute, berantetxia den aterabidea lantzen. Bada pampi, Alfer Siria eta Zuhura, kafea norkeskainiko joan beha. Eta badira errefusiatuak, oraino ere zain, ea etxera noiz itzuli, edo definitiboki hor errotuak.
Liburu bat, zuretzat.
Gure gonbidatuaren liburuez zozketatuko dugu orain hasi eta eguena bitartean, ondorengo telefono zenbakire deitzen dozuen entzuleen artean. Bizkaia irratikoa da, WhatsAppean utzi behar duzue, 665-700-700 zenbakian. Esan behar duzue, irakurrieran saioko zozketarako dei egiten dozuela, Bea Salaberriren Mesfida zaitez eleberrie aipatuz. Eta zeuen datuak itxiz noski irabazle gertatzekotan, zurekaz harremanetan jargaitezen. Saio amaitzerakoan beak liburua eskaini eta sinatuko dau, eta ale hori izango da zozketaren irabazleak jasoko dauena. Bea, liburu hau irakurriko dutenek, garaiak ezagutu dituztenek, eukiko dituzte onolabaiteko oi hartzunak. Gaur egungo gazteek liburu hau hartzen badute, bestera batera esan da, eukiduzu idazterakoan irakurle potentzial bat.
Nik astapenean idatzi duta nire aurren beraunaldiari pentsatuz. Nire aurrek orain baituzte 15 eta 11 urte, 6 eta 12, baina txe. eta momentu batean heltzen dira adin batera nun baden Euskal Gatazkari buruzko kontaketa bat jasoko dutena, edo ez, baina biziki, atxemaitean biziki partziala, aurrak etortzen zaizkizu etxerat eta kondatzen izkizute gauza batzu eta jaten duzu, ba, hau. Eta hodan zuk behar duzu nunbait, zerbait azaldu gertakariai buruz. Eta horro hartu nintzen bazela zerbait galduko zena. Hora. Euskal Gatazkari buruz idatzi dute hainitzek, ez dut pretentzioa nik egin dutara deus hain berezi, behar. Idatzi da, eta idatzi da adibidez frantsesez eta espainolez, idatzi da ikuspegi batetik, ikuspegi bat behinu gehiagotek, baina batez ere idatzi da beti aipatuz Euskal Gatazka problema bat zela euskaldunena. Eta ningun momentu batean entzuten nituelarik belaunaldi gazte hori analisia batzu eta ondorio batzu hola airetik pilota bezala harpatzen direnak, hemen bon, hor gara bada zerbait egiteko lan gisa. Eta gero hartu nintzen janudana, nibizi nahiz bai unatxipian, zuhun. Eta nik ikusi dut geografia hori ere aldatzen. Hala, desagertu dira egoitzak, desagertu dira ostatuak, desagertu dira kariken izenak ere batzuta miskat aldatzen dira. Hala, hor bada zerbait desagertzen ari dena ere bai. Ez gertakariak, ez lekuak, ez delerik deus geldituko paisaia hortaz, bazuen interes bat gehiago liburu gen idazteak belaunaldi gazte hori espikatzeko. Gero zuke gaiten zenuena, belaunaldi jakin batek bai oihartzun eginen jo, belaunaldi jakin horrek neurri handi batean inspiratu ditu pertsonaiak, ez dut gordeko. Nik nire historioaren erikatzeko eta nire pertsonaiak jantzit behar nituelarik hartu dut eskupian nuena. Orduan nik gurutzatu izan ditudan pertsona batzuk edo ezagunak direnak momentu batean behar da txertatu ditut. Ez pertsonaiak isa, baina hoien alde batzuk berriz hartu ditut nire pertsonaien jantzteko. Beraz, hoiek bai, seguraski ezagutuko dituzte, gertakari batzu, egoera batzu, pertsona batzuk, hoi hartzun egiten je. Eta beste belaunaldiak, beak aurkituko du, espero dut, zerbait kontatzen duena leku hortatik, leku hortan gertatu dena. Nik uste dut hori, ez dut irakurri orain arte, baiuna txikian indatzitako zerbait Euskal Gaiari buruz. Eta orduan, uste dut inbortanta dela leku hortatik ere idaztea.
Bai, hori da, gehiengoaren zat oso ezaguna ez den errealitate batekin topo ingo du irakurleak.
Bai.
Laurendia bat baino gehiago egongo dira, hortik zehar. Maika bihurtzen da Laurendia une batean.
Bai.
Eta gero berri ere Laurendia, baino Maikaren bizipen horiek da dira agertu dituzunak maila batean
bai,
ere.
Bai, bai, bai.
Pixka da atera da nago ere, baina orbaindu gabeko zauriez ari zara maila batean. Zauriak daude zuk bizi duzun ingurune horretan, Baiona txipian.
Bai, bai, nik uste baietz. Nire inguruanek beti izan ditut edo lagun bat, edo beste preso, edo batzuk sartuak mugimendu desberdinetan, edo eta bakotxan bere burua usteekin, eta gero jendeen arteko hori ez dakit nongi agertzen denez, benen jendeen arteko ahemanetan ere gauza batzuk gogojak gertatu izan dira, badira jende batzuk ezin dutenak elker ikusi. 2 kilometro karratuko espazio hortan badakigu badirela jende batzuk ez dutenak elka jagurtzen, odan segur da hor badirela gauza batzuk geritu direnak gaiten da anzten dela denborarekin, ba, bai, behar da guk anzten dugu, baina bizi izan dituenak nik uste dut ez dituela haina erreski utziko egibelian, odan bai uste dut utzi dituela gauza horrek hor bainak leku desberdinetan, jende desberdinengan, bai.
Bueno, sobera da esatea, baina eleberri garaikidea da, mesida zaitez. Atarikoan paratu duzu 2013ko abenduan Ametsa Arzalluzek indako bertsoa, irakurriko dut. Irakurri ez kantatu noski. Ta orain komeniko da atzenuz begiratzea, non barna ibili naizen ez dut nahi esplikatzea, baina bai hango jende ta bizitza deskribatzea. Arriskutsua zenean nire itzalaren atzea, jende askok erabaki zuen ni aterpetzea. Nire gogoan zaudete bai bata ta bai bertzea, beti izanen zarete nire bigarren etxea.
Bai, uste dut finalaren egunean izan zera hori, txapela irabazi zuen egunean. Eta ametxek kantatzen zuen garaian gaia zen erbestetik itzuriko zen pertsona baten. Bueno, uste dut, berak hori irudikatu zuera. Tozo gara jartan zera initza ipatzen, Joseba Sarriona india itzuriko zer Euskal Herrira. Eta berak hartu zuen hartu zuen gaia, izan zen gehiago eskertzeko jende horiek egon direnak isilean eta bigarren etxe hori izan direnak, eta ziki unki garria intzitzaidan. Ba, ez bauzu kantatu nahi, jakin badela bertsua.eus gunean ametxan iru, orotarat hiru dira, eta hiru bertsu horiek handira artxibaturik. Eta, bai, unbiziki unki garriak, eta nonbai lauren diaren pertsonaia hori goi hartzen nahi tendiotenak.
Eta mazu gabonta jendeta musika gazteta bizien lekura zure autoan ez du sekula etxera joan nahi ez baitu etxerik berriro inoiz ez eramazu gabontan jendea ikusi nahi baitu, ikusi bizitza. Zure autoan, ez utzi etxean mesedez, haiena baizi, ez baita niretzat etxerik ez.
Ondarroan elkartu dira, Laurendia eta Zoiartze, Bizkor, zendutako ieslariari egin dioten omenaldian. Omenaldia amaitu eta...
Mobitik ostatuaren aitzinetik, paseatzaile eta haurkajo artetik iragandira. Eta lujaren eta zeru artearen dilingo den arrigorri ostatuari buruz igo dira eskaileretatik. Behetik oiak da morauren ahotsa. Laurendiak hainbeste maite duen haren pozaren doktrina laua izetarat zabaltzen. Eramazu gau honetan, jende eta musika gazte eta bizien lekura. Jendea ikusi nahi baitut, ikusi bizitza, ez baitut etxera joan nahi. Bada sekula itzaltzen ez den argi bat. Desmisen kanta ez da, ezagutu du bere arazoi hartzek. Bi lagunak terrazan jarri dira, eta gauza importante ez, eta beste zenbaitez hitz egin dute. Desagertutako musika taldeez, kulturaz, biziaren kostu eskandalagarriaz, noizbait gertatu beharko lukeen iraultzaz, eta hori guztia piperik inporta etzaion jendeaz.
Bizkor, beste pertsonaia garrantzitsu bat, erren dugu, bi zatien artean zubi...
Bai, zubi lan bat egiten dena, bai.
Naiz eta zubia segituan apurtzen den.
Bai. Bai, Bizkor Euskal Ieslaria da, bai honan integratua den refusiatu bat, eta segitzen duena, hala ere, militantzia politikoan eta erakundearen laguntzen, eta pertsonaia hori da pixka bat, adakitun nahi gana. Bizkor da, nun bai, Laurendiaren militante bilakatze hori bideratuko duena, lehen zatien, eta bigarrenean neugri hondi batean, naiz eta liburuaren erditik arata ezten gehiago agertuko. Bizkorrek representatzen du Baiona eta inguru horietako gizartearen parte garrantzitsu bat. Errefusiatuen ekarpena ala ere jamerda Baionan biziki importanta izan dela. Mugimendu desberdinetan, hoiek dituzte sortu gau eskolak, hoiek dituzte sortu edo bultzatuen alderdiak, hoiek zituzten ere lehen ostatu abertzaleak sortu. Taudan, hortik da gero Baiona segurazki bilakatuko iparraldeko horako epizentroa, baina noin agian ala ere hor bada ieslarien multzu hori. Jandut ziren, baina behar da oraindik hor direla. Multzu hori hor da, batzuk itzuli dira etxera, beste batzuk hor dira, beste batzuk zendu dira. Arrazoen bat edo besteren gatik, baina hoietarik hainitz zendu dira etxera itzuli gabe ere. Eta orduan, nik nahi nuen islatu ere komunitate hori, plaz bada pizkor, iesari gisa. Baina nire, historio antzera gertuko dira beste batzuk, behar bada gehiu edo gutxu integratuak, figura desberdinak, bada hori ere hain iztasun bat, ere, eta bai, nik uste beharrezkoa zen, hori, horiek ere horra gertzea. Klandestinitatean diren jendeetaz gain. Komunitate gisa eta zerbait ekarpen egin duen multzo gisa. Eta...
Bai. Hala. Pizkor izultzen da. Omenaldia egiten diote ondarrun. Bera da. Baino berriro ere Baionara izultzen da. Hori da bere bai. Bizilekua. Ez?
Bai. Eta gero zenduko da.
Eta gero zenduko da. Bai. Eta esango dugu errenduzun bezala Laurendiaren militantzian garrantzia duela eta liburuaren bigarren partea, armagabetzearen inguruan arilkatzen den bigarren parte hortan ere astapenean garrantzia handia duena.
Bai, ari mutur bat hor utziko du berak eta geroan agertuko da gero zer gertatu den egiazki, baina ari mutur hori berak utziko du. Zenduko denean.
Euskara sortutako literaturarekin batera euskarari ekarritako literaturaren berri izateko oraingoan Durangora jo dugu hitz liburudendara Gaizka Olagarriagaz berba egiteko.
I can remember being actively
euskarari ekarriak.
Durangora etorri gara eta hemen gaude Alde Zaharrean Artekale kalean hitz liburudenda aurrean. Gaizkago Laberri bere arduradunarekin daukagu hitzordua. Hemen irakurtzen dut liburudendako erakusleioan idatzia liburuak bizirik daude hitz ere egingo dizute. Joseba Sarrenendiak idatzita. Bagoaz barrura. Hemen dago Gaizka. Kaixo Gaizka. Zelan?
Kaixo, ondo, hemen zure itxordiari etxoten.
Bueno, samar da hemen gestarrita gaudela biok, ez da oso ikua ere liburu denda batean, hola, bi zumitzko aulki, maitxo bat, berroa egiteko, tertulia egiteko, eukitzea. Eta besteri gabe, eskatuko dizugu Gaizka, zein dan irakurrieran saioko entzuleoi komentatu nahi diezun euskarara ekarritako liburua.
Bueno, bere izenburu da sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat. Liburu hau David Foster Wallacek idatzi zeuen 1986 urtean eta 2016 urtean pasa zaite argitaletxe Donostiarrak atara zuen, ez?
Eta zerratik hautatu duzu liburu hau?
Bueno, beti eukindot gogoa David Foster Wallaceen zeo zer irakurteko. eta gehienetan bere liburuek nahiko mardulak eta nahiko potolak izan dire. Niri estretaz gustetan olako liburuek lehidutea, bueno, denporea gaitik eta horixe. Eta horrezaitik liburu hau da bere fininetarikoa, 140 orrialde baino ez ditu, eta horrezaitik aukeratu da liburu hau.
Erraz irakurtzen da, beraz?
Bai, esan behar dut itzulpena pilo bat guzti jatala, Danele Sarrioarten itzulpena, eta oso errez irakurten da. Esan behar da, autoreak nahiko, esaldi subordinauek eta esaldi luzeak egiten duzela, eta horrezagaitik, apurbeta tentzinoa eukin behar da liburu irakurtzerakoan, baina, itzulpen ederro negaz, guztura irakurten da.
Osondo, ulertu danez ez dago beste libururik euskara ekarria?
Uste dut bakarra dala, bai.
Ederki, hemen txedokazu, berri bere orditaraziko dugu izenburu luzea.
Sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat.
Mil esker, gaizka, eta hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko zuri.
Bea, zuk zein liburu komentatuko zenuke euskarari ekartzeko?
Dudarik bat ere gabe, frantsesi idazlea den Sorge Charandonen Montretra eta Retourak Ilibex Elaberriak, bi elaberri dira, baina berri historioak kontatzen dutenak bi ikuspegitatik, eta Sorge Charandonen beste edo zein ere, zertxemaiten dut idazle oso fina dela. Bera, kazetaria da lanbidez, orain erretiratua da, benen kazetaria izan da, eta egon da enitz pataskak egon diren likuetan, izan da dien gerlak, ez dakite, usto Libanon egon zela, Palestinan gaindi, eta egon da ere Irlandan, eta Irlandako prozesuari buruzko elabirriak dira, Montretre eta Retourak Ilibex, eta nire bestik ikustatu zitzaizkidan, bazerako hor, ikatz gustu bat erabirri horietan, berriz Ken Lotzen filmen giro hori bada zeru pixu hori atxemanoen hortan biziki gona izan zela kontaketa badaki historioak kontatzen jendeenak eta historiako gertakari handiak ere eta giro horiek transkribatzen badaki biziki ongi eta nire jitzen naiz oraindik ezpaitu inorkitzuri euskararat.
Bueno, hemen dago proposamena.
Hala.
Gaia hitz gutxitan zein da?
Orduan, lehen atalean kontatzen du traidore baten historioa, ez? Lehen pertsonan kontatua da, frantses biolina gile baten historioa da, Irlandaz maite mindua dena, eta hangaindi ibiltzen dena, eta uste dute 2000 garrukta itzin, eh? Uste dut larroko markadan, ez zuzen gogoratzen. Baina Irlandako katazka kontatzen du, eta kontatzen du jendeen jokamoldea batzuk besteekin, eta bizira upenerako duten grina hori, eta hortan momentu batean norbaitek traituko du, eta bukaran jakinen dugu zein den. Hala, eta bigarren elebirrian kontatzen da traidore horren bizia. Bergertakariak dira, mainan pertsonaia horrek kontatzen du bere biziko drama hori, eta nola nunbait erabilia izan den, gero bere lagun guzien traitzeko. Eta historio biziki bisua da. Aitortzen dut, ez dutek hartzen dut, elebirri biziki alaia, baina Irlanda ezagutzen dutenek, maitatuko dute seguraski giro hori. Artekaz irekia zen egurrezko atari soil batetik leiorik etzuen gera irun batera lehatu ziren. Pieltiren hilda jainkoa entzutearekin Zoiartze, eskuak burugainean gora, kantuz hasi zen. Gorputza astinduz, uhain tarteka leunez, tarteka bortitzagoz. Dantza egitea aski zitzaion, kezkaz, usatu eta onerat itzultzeko.
Bea, liburuan aipatzen diren musikari eta musika taldeen izenak zerrendatzen ibili naiz, eta ez dira gutxi. Kuraia, Pielte, Zeamaiz, Eskixu, Eskun, Jose Ripia, Obrigarista, Bidertzean, Lehen Zatian, eta gero bigarrenean Izaki Ardena, Josu Bergara, Kenzazpi, Gari, Morau, Bizio, MAK, berriro ere Zeamaiz. Musikaz blaia giri da, baina musikarekin ere zerbait adierazten duzu, ez?
Bai, hain hitzetan kantuen letrek oihartzun egiten dute gure baitan luzaz, ez? Ba, uste dut musikak markatzen gaituela, musika hoiek, kantu hoiek nunbait laguntzen dutelako bajene gogoeta batzuk hitzetara tekartzen, ez? Ez da beti irresaura hitz egokia atxemaitea gogo baten agertzeko, eta kantuek hortan laguntzen dute, eta kantuek markatzen dituzte ere garaiak, ez? Gai, kantuetako gaitegiak eta ez dira aldakorrak dira, ez? Garaien arabera. Eta gero eskual giroa nik beti ezagutut pesta giro batean, musikarekin, kontzertua initz, ba, ordan, talde horiek markatu dute ere belaunaldi bat. Neguko horiek taldeak markatu du, bere garaia berritxarrakek markatu du, Zeamaizek ere berea, ba, ez dute egiren zerrendaguzia egin duzu, ba, dirain bat. Eta nik nahi nituen ekarri horat giroa pixka laguntzen dutelako, oroitzapenen parte bat ere direlako, eta gero batzutan ba, jende horien artean badirelako ere lagun batzu, eta pixkat horiei ere bekikaino bat egiteko.
Konstelazio literarioa.
Bea, saio honetara gonbidatzen ditugun idazleei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea, edo osatzen laguntzea, edo denon artean osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten berri ematea eskatzen diegu. Zein da zuk ekarri diguzun leku hori?
Orduan, leku literario asmatu bat da, eta otsabide da. Itxaro Bordaren zeruetako erresuma eleberrian agertzen den lekua da. Fikziozko herri bat da, eta fikziozko herri hortan, eskat, itxaro kontatzen du, hainbat belaunalditan, herri bereko jendeak dira, batzuk elkarren familiakoak dira, do? Eta hainbat belaunari estaltzen ditu kontaketak, baina pertsonaia bakotxaren bidez kontatzen du herri baten bilakaera, jenden arteko leia, eta badira pixkat historio bortitzak agertzen dira, baina pentsatzen dut horiek entzun izan dituela, bere inguruan, ez dituela hola zirotik asmatu, pixkat egiten du jugo makar, Zolaren liburu horietan bezala, ba, pertsonaia horien drama desberdinak kontatzen ditu. Eta nire bistiziki gustatu izan zait liburu hori. Nik otsabide badakit nun den. Otsabide da lurralde bat nun ez genuken inork bizi nahi, eta alta denak han bizi gara betiko. Eta biskat egi txiki horietan eta gertatzen aldiren jerosko horkeriak, leia eta hori dena. Eta irakurri nuen liburu hori pentsatu nuen, nahiko nukeenik egun batez, lortu idazten horako eleberri bat ez dena, ez baititu ari bakarra, baina bai, horako epopeia sozial baten kontaketa, bai, nahiko nuke egun batez lortu egitea. Eta utxabide bezalako erri batean kontatu.
Bueno, hori da gonbita, joanen gara. Ikusiko dugu. Saio amaitzera goaz, Bea, berriro erakundeari laguntzea eskatu diote Laurendiari, oraingoan armagabetze prozesuaren beharretarako.
Bai. Berriz martxan ezagitu, hitzorduak iraunduen artean zaku zolan desmuntatua atxikiduen telefonoa, erien ikarari eutsiz. Entzungailuak konektatu dizkio berehala eta memorian kargatua duen kantuen playlistean, Zeamaizen kantuari play eman jo. Hendaiako ondarraitzeko ondartza egian gaindi eta soko bururaino ibili da orduan. Urratxez urratx oin bakoitza bere aldian bestearen aitzinean eramanez. Aioraren ahotsak estari ditu kanpoko arrabotsak oro.
Oinak guztirik lurraren erdian belarrarekin kolazean gantzamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iluntasunak hartu egin naunegar malko gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segundu etan ikere.
Eskerrik asko Bea.
Mil esker zuei.
Zure iritziak eta gogoetak gurekin parte katzeagatik. Entzuleok, honezkero heldu da aste honetako irakurrieran saioa agurtzeko ordua. Saio hau zuzenean Zapaturo ordu batetatik ordu bietara entzuteko aukera dekozue eta bestela nahiera Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan Asier Astui aritu da kontrolean eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Bea Salaberrirekin egin dugu berba mesfida zaitez bere eleberriaren gainean. Eta Durangoko hitz liburu dendako Gaizka Olaberriak egin deuzko euskarari ekarritako liburuaren gomendioa. David Foster Wallaceren sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat. Datorren saioer arte.